Азыр эмне болдук? Эл аралык валюттук фондго баш ийгенден бери талкаланган мамлекет болдук. Деградация учураган мамлекет болдук.
Убактылуу кыйынчылыктарга карабай, бирөөлөргө күнкордуу болуп жашагандан көрөкчө, күнчалык кыйналыш менен өзүбүздү таануу менен улут катары, өзүбүздүн келечектеги урпактарыбызга жаңы жол ачуу менен ушунун баарына чыдап, ушул гана жолду туура деп мен эсептейм.
СССРды кыйраткан КГЧП жана Кыргызстан тандаган жолго арналган арай көз чарай талкуусуну азыр угасыздар. Адегенде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоолу. Жарандар мыйзамсыз камакка алуулар жөнүндө кыргыз президентине көп даттанышууда. Бишкекте 4,500 үй бүлөгө бекер көмүр тартылат. Эми жаңылыктардын толук мазмуну. Ош тубанында тергөө маалында кыйноолор колдонгону жана мыйзамсыз камакка алуулар боюнча жарандардан арыздар көп түшөт. Бул жөнүндө Ош жергесинде иш сапары менен жүргөн президент Роза Отунбаева кечээ күнү Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен болгон кездешүүдө айтты. Социалдык коргоо министрлигинин билдиришинче, Бишкекте каттоодо турган колунда жок 4,500 үй бүлөгө кышка чейин 1,500 тоннадан көмүр түшүрүлүп берилет. ТМ сервис ишканасы менен түзүлгөн келишимге ылайык, быйыл көмүрдүн баасы 2380 сом болмокчу. Азыр соту жүрүп абакта отурган Украинанын мурдагы премьер-министри Юлия Тимошенко табышмактуу дартты айтып, медициналык текшерүүдөн өтүүгө уруксат сурады. Тимошенконун басма сөз кызматынын маалымдашынча, бейшемби күнкү сотто саясатчынын саламаттыгы начарлап кетип, жараян дүйшөмбү күнгө калтырылган. Анын адвокаты Юрий Сухов сотко кайрылып, Тимошенконы өзү дарыгери текшерүүсүн, экс-премьердин оорусунун симптомун түшүндүрүп болбосун билдирди. Саясатчы өзү түрмөнүн дарыгерлерине ишенбесин айтууда. Сот төрагасы Родион Криев болсо Тимошенконун талабына ошол замат жооп бербей, ал мыйзамга ылайык текшерүүдөн өткөрүлөт деди. Бул соңку жаңылыктардын айрымдары болду. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн күндүз чүй менен ысык көл дубанында жана кээ бир тоолуу райондордо гана өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абан температурасы күндүзү чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында 31-36, түнкүсүн 17-22 градус. Талас өрөөндө күндүз 29-34, түнкүсүн 13-18. Ысык көл ойдуңунда күндүз 23-28, түнкүсүн 12-17, тоолуу наарында күндүзү 28-33, түнкүсүн 8-13 градус болот. Бишкек шаарында болсо абанын температурасы күндүзү 34-36, түнкүсүн 20-22 градус болот деп билдирет синоптиктер. Ысык көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы кечээ эртең менен 21 градус болду. Урматтуу угармандар, тарыхта ГКЧП деген ат менен белгилүү август козголуш көңтөрүшүнө бүгүн 20 жыл болот. Азаттыктын бүгүн карай көз чарай талкуусунда ошол окуя тууралуу кенен сөз болмокчу.
Урматтуу угармандар, назарыңыздарда азаттыктын арай көз чарай талкуусу. Бүгүн биз Кыргызстандагы 20 жыл мурдагы жана бүгүнкү демократия деген теманы талкуулайбыз. Студиянын бүгүнкү коноктору Арыш коомдук биригмесинин башчысы Жумагазы Садыр уулу, Коммунисттер партиясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Гүлжамал Султаналиева жана Атамекен партиясынын Жогорку Кеңештеги фракция мүчөсү депутат Жоомарт Сапарбаев. Талкууну Бишкек студиясында мен Муралкан Турдубек кызы алып барам. Студиябызга кош келиптирсиздер. 19 августта август путчу деген атка татыган ГКЧП чечмелегинде өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комитет өзүн жарыялагандыгына мына туура 20 жыл болот. Бул Кыргызстандын тарых үчүн олуттуу учур. Албетте 20 жылдан бери Кыргызстан демократиялык өнүгүүнү беттеп келе жатат. Бирок бул жол жеңил болгон жок. Албетте кокус СССР кулатылбай, өз калыбында сакталып калса, Кыргызстанда кандай болот эле бүгүн? Биз ушул суроону сиздерге чейин телефон аркылуу коммунисттик партия лидери Клара Ачбекова бергенбиз, ушуну угуп, анан сиздерге конок беребиз.
Мен СССРдин кулаганына абдан өкүнөм. Көп улуттуу мамлекеттерибиз өсүп өнүп келе жаткан. Эгерде СССР кулабаса, бүгүн бардык мамлекеттер ошо СССРге кирген. Ошонун ичинде Кыргызстан дагы 90-жылга салыштырылганда жок дегенде 5 эсе жакшы жашамак да. Ушундай буркурап турган мамлекет болмокпуз. Азыр эмне болдук? Эл аралык валюттук фондго баш ийгенден бери талкаланган мамлекет болдук. Деградация учураган мамлекет болдук. Элибиз болсо бири-бирин талкалашып, бүт имараттын баарын талкалап, күндөн-күнгө тереворот. Эмне дегенде жашоо кыйын.
Клара Ачбекова коммунисттик идеяларды туу тутуп келаткан саясатчылардын биринин пикири мына ушундай болду. Сиздер да кандай көз караш? Кимиңиздер баштайсыздар? Жумагазы мырза.
Эми мен ушу кайра куруу башталгандан кийин ушу Кыргызстандын азаттыгы үчүн күрөшкөн, ушу аракет кылган адам катары көп деле кошуло бербейм. Анткени эгер ошондой болуп калса, албетте бизде Кытайдагы жол менен кетсек, балким турмуш оңолушу мүмкүн болчу. Бирок аны ошо кезекте коммунисттер өзүлөрү чаңган. Эми убактылуу кыйынчылыктарга карабай, бирөөлөргө күн кордуу болуп жашагандан көрөкчө, ушунчалык кыйналыш менен, өзүбүздү таануу менен, улут катары, өзүбүздүн дүйнө таанымыбыз, байыркылыбызды таануу менен, өзүбүздүн келечектеги урпактарыбызга жаңы жол ачуу менен, ушунун баарына чыдап, ушул гана жолду туура деп мен эсептейм.
Рахмат сизге. Албетте коммунисттер дагы сиз өзүңүз айткандай тааныган деп атасыз. Коммунисттер СССР кулагандан кийин Кыргызстанда деле экиге бөлүнгөн. Ошондой партиялардын биринин өкүлү Султаналиева Гүлжамал, сиз кандай дейсиз? СССР ошол калыбында сакталып калышын каалайт белеңиз? Эгер калса эмне болот эле Кыргызстан?
Эми бул менин жеке пикирим. СССРдин ошо 90-жылдагы ушуру бүгүнкү күнгө чейин эч качан калбайт эле. 90-жылдары коммунисттик идеологиянын өзү эмес, а коммунисттик идеологиянын башында турган адамдардын өздөрүнүн ошо коррупцияга малынып көп учурларда туура эмес кабыл алган чечимдердин негизи партиянын кризисине алып келген да. Ошон үчүн ошол 80-жылдардын акыркы жылдарында 90-жылдын башында өзү кризис келген да. Ошол учурда чоң жарылуу болгон. Мен ошол 90-жылдар биринчи жолу Америкага барганда күчтүү мамлекетти кураганына силердин мындай жүрөгүңөр ачышпайбы деген суроону беришкен да. Албетте мен анда жаш болчумун. Бирок ошол суроону мен ошол американецтерден уккан, канчалык биздин мамлекет ошол учурда кыйын болгонун сезгемин да. Биринчи сөзү мына ошондо болгон. Клара жекебизде централдуу башкаруу менен гана кайта өнүгөбүз деген нерсени айтып келатат да. Ал эми биздин Кыргызстан коммунисттер партиясы бүгүнкү күндө рынокту өстүрүү аркылуу биз ошол коммунисттик идеологияны, социалдык идеологияны алып келишибиз керек деген оюбуз бар да. Ошон үчүн мен айтар элем, каалап каалабасак дагы 70 жыл бою турган бийлик бүгүнкү күнгө чейин эч качан сакталмак эмес. Албетте ошол учурда ошол партиянын мүчөлөрү өздөрү кандай көз карашта болду, кандай чечимдерди кабыл алды, бул башка суроо.
Жомарт, сиз кандай деп ойлойсуз?
Рахмат. Биринчиден мен алда айтып кеткен сөздөргө кошулам. СССР эч качан сакталып калмак эмес, эртелеги кеч турурамак. Жана тышкы жана ички таасирин тизге турган объективдүү жана субъективдүү причиналар болгон да. Мен бул жерден айтып кетет элем, өтүп кеткенди унутуп калыш бул маңкурттук. Бирок өтүп кеткенди кайта алып келиш бул жумшагыраак айтканда туура эмес да.
Ошол демократиялык нукка буруу үчүн бийликке кысым көрсөткөн Кыргызстандын алдыңкы сабындагы адамдардын өкүлү бизде отуруп атат. Азыр Жумагазы Садыр уулу Жусуп Чоңайуу деген ат менен ал кезде белгилүү болгон. Ошол 90-жылдары демократиялык нукка буруу үчүн бийликке кысым көрсөткөн демократтардын кыялы бүгүн ишке аштыбы?
Кандайдыр бир деңгээлде ошол учурда жана кандай басым көрсөтүү менен биз Масалан, Ашар Актыярды коому деген коом азыр өкмөттүк эмес уюмдар кыялданып жүргөн тирлик өнөктөшүнө жетишкенбиз да. Себеп дегенде ага чейин эч кандай укугу жок жаштар жер чечимин чыгарууга кошо аралашкан. Биз ошол документтерин чогултуп, жерди өлчөп, ошого акча бөлдүрүп, ошо жерге суу тарттырып, жол салдырып, дүкөн салдырып, баардык ишке кийлигишкенге ошо кезектеги өкмөт мажбур болгон. Андан кийин ушул шаардын деңгээлинде шаардык штаб деген нерсени ачтырганбыз. Адагы ошол элдин калктын мүрө талаптарын угуп, анан ошого жараша өкмөт чече баштаган. Мына бүгүнкү кезекте ошондогу демократиялык эл бийлигинин саамалыктары абдан кетенчиктеп кетти да. Бүгүн текеберленишип, өзлөрүнүн атасынан калган бийликтен бетер аны жеке басарлык кылып, элдин барган мүдө талаптарын укпай, алар менен кызматташуунун маданияты жок да биздин жетекчилерде азыр. Ушунун баары алгачкы кездегиден артка кетенчиктөө болуп калды да.
Эмне үчүн ушу кетенчиктөө болду? Эмне үчүн ушул кездеги демилгелер ишке ашпай атат?
Мисалы, ошол 90-жылдары жаштар ушул жерге болгон укугун биринчи көтөрүп аткан учурда, ошол эле коммунисттик идеологияны партиянын башында турган адамдар ушу элге барып, ошо эл менен кош аралашып жүргөн, туурабы? Ал эми кечээки эле тиги Ак жардагы митинг талалы. Ошо Ак жардын эли дагы баягы жакшы жашоону самап ушул жерге келип, албетте ар кандай шарттар менен ошол жерлерди басып алышып, анан ушулекенин баягы мыйзамдаштылыгын суранып атты да. Ушул учурда, ушул митинг болуп атканда канча убакыттан кийин араң ушу биздин бийликтин өкүлдөрү келди? Канча бир алар акцияга барып, айласы эткен жана дөңгөлөктөрдү күйгүзүп аткан учурдан кийин гана ушул бүгүнкү бийликтин өкүлдөрү ушу элге араң жетип барып, анан кийин эми азыр эми араң маселелер чечил деп атат да. Мына ушул салыштыруунун өзү эле мен билем, мен ошол 90-жылдары жер укугун жаштар көтөрүп аткан учурда мен ошолордун арасында болчумун. Мен ал убакта студент болчумун, может көп нерсени түшүнбөй аткандырмын ошол учурда. Бирок мен ошо барганда билем, буквально бат эле ушул бийликтин өкүлдөрү келип кош аралашып жерди бөлүшүп жүргөн, туурабы? Туура айтамбы? Ал эми бүгүнкү күндө болсо ошол нерсе чында жок болуп атат. Бүгүнкү күндө болсо эми эмне баягы кирбен жүрө берет, итере берет дегендей, эл митингке чыга берет, биз өз кылганыбызды кыла беребиз дегендей болуп калды бийликтин өкүлдөрүндөчү. Ошон үчүн ошол 90-жылдагы 20 жыл мурунку элдин көтөрүлүшү менен бүгүнкү элдин баягы аң сезими, бийликте турган адамдардын аң сезими бул эки башка болуп туруп атат да.
Биринчиден албетте СССРдин урашы, кулашы бул чоң жышан болгон. Анан Жусуп агай айткандай, жаңы демократиялык кыймыл, жаңы демократиялык идеология жаңы гана келгенде көп өзгөрүүлөрдү күткөндүр, мен билбейм, ал кезде так жаш бала болчумун. Бирок мен бир нерсени билем, ошол жаңы демократиялык кыймылдын алдынан мурунку эле коммунисттик партноменклатуранын лидерлери демократ боло калышып, жаңы прогресстин алдында тура калышып, азыр деле каласаңыздар, ошол эле илгерки партноменклатуранын өкүлдөрү азыр деле жүрүшөт. Жана сиздин сурооңузга, башында 90-жылдагы демократиялык өзгөрүштөрдөн эмнени күттү эле жана жыйынтыгы кандай болуп келди? Азыр деле караңыздар, мурун КПСС иштеп жүргөн, парторг болуп жүргөн биздин саясий башчылар азыр болсо демократтар, либералдар, республикачылар, аны ар кандай айтса болот, ошол идеяны жаманып алышып, бирок системаны өзгөртө алган жок, жаңыча ой жүгүртө алышкан жок, жаңыча иштей алган жок. Мурунку эле Советтер Союзунун системасын демократиялык идеяга жамынтып туруп эле ошол ишти дагы эле алып барып атышат. Бирок албетте эмнени күткөнүн 90-жылдары мен билбейм, аны айта албайм.
Эмнени күткөнүн агайыбыз ичинде айтып кетти, чын эле эмнени күткөн? Саясий үмүтүн, эркиндик үмүтүнөн алганда, Жумагазы мырза,
биз ошол учурда чукул арада эле биз ойлогонбуз, биздин билимдүү элибиз, ошондогу биздин үнөмият чарбабыз, өнүккөн чарбабызды туура жолго салып эле ушул бир Прибалтиканын үлгүсүндө тез аранын ичинде эле биз базар мамилесине өтүп тарнакка өнүккөн өлкө болуп кетебизби депчи. Биз маселен жанакы менчиктештирүүнүн жана талкалоосун, андан кийинки биздин өзүбүздүн улуттук мамлекеттүүлүктүн каада салттары, биздин жөрөлгөлөрү жоктугун, улуттук ар намыстын тукулжурап тагыр маңкурташып калгандарын эсепке алган эмес экенбиз. Мына азыркыга чейин уланып атат. Мына Ак жардагы окуя азыркы. Маселен, өкмөт башы ошо элге жакшылык кылайын деп барган жок, ал шайлоо алдында упай топтогону барды. Ошо кезектеги коммунисттер деле Москвадан уруксат бергенден кийин 3 айдан кийин гана бизге уруксат берген. Демек мен муну менен эмне айткым келет, биздин улуттук жана мамлекеттүүлүктүн ар намысы такыр азыркыга чейин калыптанбай атат да. Азыр бирдеме болсо ар бир талапкер азыр шайлоого чыккан сырткы күчтөргө теренип турат. Мына муну ойлогондо бир эки муун дагы бир чайналабызбы деген да айда бүшүркөө бар менде.
Талкууну бир аздан соң улантабыз. Ободо Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Украинанын мурдакы премьер-министри Юлия Тимошенко түрмөнүн докторларына ишенбейт. Бишкекте 4,5 миңдей үй-бүлөгө бекер көмүр таратылат. Баткенде маңзаттарды көзөмөлдөө кызматынын бөлүмү ачылат. Жарандар мыйзамсыз камакка алуулар жөнүндө айрыкча Ош облусунда кыргыз президентине көп даттанышууда. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткичи. Эми Арай көз чарай талкуусунуга Стар ага Арыш коомдук бирикмесинин башчысы Жумагазы Садыр уулу, Коммунисттик партиясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Гүлжамал Султаналиева, Атамекен партиясынын Жогорку Кеңештеги фракция мүчөсү депутат Жомарт Сапарбаев катышууда. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Эми саясий эркиндик бар. Эмне үчүн эркиндиктин жемиштери корголбой жатат? Буга себеп болгон жагдайлар эмнелер? Мисалы үчүн СССР лидерлери учурунда мыйзам сактоого өзгөчө көңүл бурушчу деп айтышат да коммунисттер. Ал эми азыркы бийликте болсо, бийлик башында отурган адам үчүн мыйзам бузуу кадыресе көрүнүш. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Эмне үчүн корголбой атат баалуулуктар?
Менин оюмча бизде батыштык ач көздүк анан жеке адамдык жекелик көз караш болуп атат да. Биз кайра Манастын Айкөлдүк тууруна кайтып келмейинче биз жаңы жолго түшө албайбыз. Мамлекетибизде азыр баардык адамдар, саясатчылар бул жетсем бийликке, мына өкмөт башына келип алып дагы андан ары ажоо болом дегендер бар. Маселен, ач көздүктүн араны жүрүп атат. Ошо жерге туруп алып эле элине кызмат кылса болот, жакшы нерселерди жаратса болот маселен. А биздикилер жекеликке түшүп алгандан кийин алар деген элдин маселесин өзүнүкү катар сезбейт. Ал өзү тияка чыккандан кийин жетишти дагы элдин түшүгүн көтөрбөйт. А бул өзү мындай маанай сөзсүз жана ыңгайлуулук алып барат да комфортко. А комфортко жатып алган адам элден албетте бөлүнөт. Биздики ушул тукулжуратып жатат да. А эгер биз деген боор тартууга анан кошо жасашыга өтсөк сөзсүз жыйынтыгында бир жыйынтык чыгарабыз. Ошо элдин алдында жооп беребиз. Ушуга өткөндө гана биз мамлекеттин өзүнүн жолун табабызбы деп ойлойм да.
Гүлжамал айым сөз сурап атат.
Мына нерсе айтким келип атат да, ошол 90-жылдагы биринчи көтөрүп чыккан демократтардын ой пикирлери ишке ашпай атат деп. Эгерде анализдеп көрсөк, ошол Кыргыз КССР болуп турган кезекте толук кандуу өзүн багып кеткенге шарты жок болчу. Москвадан дотационный өлкө болчу да. Ошон үчүн бул эң негизги причиналардын бири болсо керек да. Экинчи маселе, эми эле Жомарт туура айтып атат, ошол учурдагы партиянын башчылары партбилетти тыштап аткан учурдагы мен партиядан кетпеймин деп айтып өзүнүн адамгерчилигин сактап калып, бирок кийин партбилетин катып коюп анан башка партияларга жүгүрүп иш алганга аракет кылышкан да. Эми булар өмүр бою инсан катары калыптанып аткан учурда дагы дайыма ошол Москвадан өзүнүн зависимостун көнүп калган нерселер, өзүнчө чечим кабыл албаган адамдар боштондукка чыкканда мына эмесе боштондук деген ушундай экен деп болушунча жанагы приватизация маселеси туура көтөрдү да. Приватизация маселеси прихватизация боло баштады. Ар ким ошол бийликте отуруп бир нерсени түшүнгөн адамдар биринчи жолу ошол баягы жалпы элдин мүлкү болгон нерсени буквально хаотично басып алуу менен эл түшүнө элек кезекте тартып алган учурлар болду. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол канча жылдан бери элдин эмгеги менен курулган объекттин баардыгы тең жеке менчикке өтүп кетти, иши баш аягын таппай калдык да. Кандай өтүп кеткенин дагы билбей. А бул нерсеге ошол учурдагы биздин Аскар Акаевич да баш болуп ошого мүмкүнчүлүк түзүп берип койгон да.
Бирок ушул эле мезгилде кечиресиз, ушул эле мезгилде ушул элдин башчыларын эл тандап атат да, эл шайлап атат да.
Албетте, ушул 91-жылы мисалы Акаев биринчи жолу эл аркылуу шайланганда, биринчи ал совет аркылуу шайланганда, туурабы, андан кийин 91-жылы өзүнүн легитимизациясын өтүш үчүн кайта элдик шайлоого барган, туурабы. Мына ошол шайлоого баргандан кийин бул элдин ишенимин алдым деп 5 жыл ичинде жакшы иштеп берди, туурабы, эгерде анализдей турган болсок. Бирок андан кийинки 5 жылда кандай боло баштады мындай жалпысынан айтканда да.
Биринчиден жанагы өзүмчүл проблема, өзүмчүлдүктө дегенди мен айтып кетет элем, эми жаш катары мүмкүн түшүнбөстүрмүн. Кеп биз өзүмчүлдүк болуп калганда эмес, 70 жыл бою СССРдин алдында туруп биздин улуу муундар өзүмчүл эмес, бечел болуп калган да. Өйдөдөн ар дайым бир нерсени күтүп. Эмне деген раис билет, раис канча иш керек билет. Москвадан бизге чечим алып келип берет, биз ошо менен иштейбиз, туурабы. Окууну бүткөндөн кийин мен жумуш издебейм, мага жумуш алып келип берет. Жумуш таппай койсом артыман комиссар келип сүйрөп барып туруп жумушка иштетет. Экинчиден, экс партноменклатураны айтып коелу, азыркы демократтар жана либералдар коррупцияны өнүгүшү, жана туура айтып кетти же экөөбүз, прихватизация деп, прихватизациянын өнүгүшү. Ошолордун баарына эң активдүү катышкан ким? Чыныгы 90-жылы чыккан демократтар эмес. Ошол мен жанагы айтып кеткен ошол карышкырлар, койдун терисин жамап алган эски коммунисттер, анан жаңы демократтар да. Үчүнчүдөн болсо, азыркы убакта эмне, жана мен ошол суроого жооп бере албай калдым, эмнеге канааттанбай калышты мурунку демократтар? Биринчиден, 90-жылы биз демократия толугу менен түшүнчү эмеспиз. Эркиндик болгон жерде жоопкерчилик болуш керек. Биз болсо эркиндикти жакшы көрөбүз да, жоопкерчиликти жаман көрөбүз. Демократиялык институттар калыптанган эмес. Идеология, идеялар толугу менен жок болчу, институттар жок болчу Кыргызстанда. Ошондуктан демократиялык процесстин өнүгүшү үзгүлтүккө учураган. Муну туура түшүнүш керек. Кээ бир өлкөлөр 200-300 жыл бою күрөшкөн, а биз анан 10 жыл, 15 жылда эле күрөшүп болбой калды деп колду түшүрүп койгонда туура эмес да, буга туура мамиле кылыш керек.
Жумагазы мырза, айтсаңыз, бул жерде 3-4 мун отурабыз да. Жомарт айтып атат, баягы демократиялык жараяндарды жүргүзүүгө партократтар келишкен депчи. А ошо демократиянын келишине түрткү болгон демократтар өздөрү кайда? Алар эмне үчүн ушул өздөрү көтөргөн демилгени ишке ашыра алган жок? Алардын кудурети жеткен жокпу? Же мүмкүнчүлүк бербей коюшту?
Ооба, бул жерде айтылып аткандай, жанакы демократиянын институттору чындап эле ал кезде түзүлгөн эмес. Бирок эң негизгиси ошол эң алгачкы чыкканда биз өзүбүз жүрөгүбүздө, маданиятыбызда, өзүбүздүн түшүнүгүбүздө биз демократ болчубуз да.
Кыялкеч демократты.
Ооба, кыялкеч демократтар болчубуз. Анан мен андан дагы тереңирээк айтарлым да, биздин өзүбүздүн дүйнө таанымыбыз да ошо болгон да, өзүбүздүн жанакы жүрөгүбүздө. Эгер ошондой эч кандай жанакындай жазалоочу мекемелер жок туруп, биз өзүбүз карманчыбыз. Мына ошондо менчиктештирүү болуп атканда дүкөндөрдү, башканын баарын алууга менде кудурет бар болчу. Машинелерди алууга менде кудурет бар болчу. Бирок биз ашардын жетекчилери биз сөзгө калабыз деп туруп башкаларга алып бергенбиз.
Эмне үчүн ушул балалар азыр сакталбай калды, кечиресиз?
Биздин өзүбүздө жанагы айтылгандай көз каранды болуп жашаган калкта асылдуулуктарды алып жүргөн адамдар аз болот экен да. Башка түзүлүшкө көз каранды болгондон кийин бошонор замат ачынган карышкырдай болуп бар киришкен да. Мына уруксат берилди бизге депчи. Ошол кийин да биз аракет кылдык, бирок деген ачынган аран бизди чындыгында эле моундай бүктөдү да. Бүктөгөндө биз баалуулуктарыбызды ишке ашырыш үчүн биз чакан-чакан өкмөттүк эмес уюмдарга кирип кеткенге аргасыз болдук да. Мындайча айтканда туруштук бере албадык, сынган деле жокпуз. Мына мен азыр ошол оюмда, ошол кыялымды кала беремин, ошону мен ишке ашырып да жатам.
20 жыл мурдагы демократиянын табияты мына ушундай экен. Азыркы демократтар кандай? Алар кимдер? Аларга демократияны илгерилетет деп ишенсе болобу? Гүлжамал айым,
мен кийинки жаңы келген коммунисттерде эмин да, эмне үчүн мен ошо даже коммунисттик партияга кирдим да? Мага ошол коммунисттик идеологиянын өзү жагат да. Дүйнө жүзүндө эң биринчи демократиялык принципти именно коммунисттик идеология алып келген. Билесиңер, демократический централизм деген бар болчу. Биз даже комсомолго өтүп атканда да, билесиңер, ошол демократический централизм деген нерсени дайыма любой комсомолго өтө турган жаш муун ошону сөзсүз билиш керек эле. Бүгүнкү күндө эмне үчүн Кытай мамлекети ушунчалык өнүгүп өсүп келди, дүйнөлүк деңгээлге чейин жетип мына туруштук берип атат? Себеби ушул Лениндин демократический централизм жана новая экономическая программанын негизинде экономикасын и саясатын Кытай ушунун негизине түштү. Ошон үчүн мен айтар элем, поколение демократов деп атпайсыңарбы? Ошол демократтардын эмесин алып келе турган, принциптерин алып келе турган муун баардык учурда болот. Бирок канчалык деңгээлде ошол адамдар коомдо жеңип чыгып алдыга сурулуп чыга алган мүмкүнчүлүгү болуп атат деген суроо болуш керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, демократтар ошол 20-нчы кылымда дагы, 19-нчу кылымда дагы, 21-нчи кылымда дагы ошол принцип алып келе турган адамдар дайыма болот.
Мүмкүнчүлүк канчалык демократтык муундун бүгүнкү күндө?
Мүмкүнчүлүк албетте бар. Биздин ар бир муундун да өкүлдөрү бар. Демократтар болобу, либералдар болобу, азыр Кыргызстан түзүнөр билесиз, либералдар абдан көбөйүп кетти, неолибералдар да пайда болуп атат. Потенциал бар. Болгону гана биз кепти жаш-жаш дей бербестен, анын сапатына карашыбыз керек да. Карылардын арасында да абдан прогрессивдүү, улуу муундун арасында да абдан прогрессивдүү биздин агайлар бар, агай эжелер. Ошондой эле жаштардын арасында да коррупцияга моюнунан малын калган адамдар көп. Ошондуктан биякта жашына карабастан, биякта потенциалына карап, туткан тутумдарына карап, жана ага айтып кеткендей, эмне үчүн биз деген жокпуз, башкалар жеди дегендей, туткан тутумдарына карап туруп анан чечим чыгарыш керек. Бирок андай муун бар, жана өзгөрүүгө даяр болуп турган муундар көп.
Мына жакында шайлоо болгон отурат, бул мен акыркы сурам. 20 жыл мурда Кыргызстанда демократия жеңди деп айтып келатабыз. Баягы жаманбы, жакшыбы уланып келатат 20 жылдан бери. Бүгүнчү президенттик шайлоодон кийин деги эле демократиялык өнүгүүнүн өрүшү жайылабы? Чыныгы демократиялык өнүгүүнү Кыргызстан беттеп кете алабы же артка кетеби? Бул жерде суроо мартын кылабы, апрелин кылабы, Ош окуясы, Аксу окуясы, ушундай нерсе кайталанбай бир Кыргызстан чындап демократиялык нукка түшүп кете алабы? Ошого өбөлгө түз бере алабы келаткан президенттик шайлоо, андан жеңген президент деп коебузбу жаңы бийликти?
Апрелдин кылабынан кийин биз жаңы парламенттик жумурият болдук деп жарыялаганбыз. Бул азыркы 80 ашык талапкердин болушу биз кайра артка кеткенибиздин белгиси да. 80 ашык талапкердин болушу бирден бир коом ажырымда турат, карама каршылыкта турат дегендин. Ушул шайлоо менен биз дагы бир 2 жылды текке кетиребизби деген чочулоо менде бар. Анткени сөзсүз түрдө андан кийин даттанулар, соттошуулар болот. Ошол кезекте элибиз өзү менен өзү болуп, чарба өзү менен өзү болуп өнүгүү дагы туруп калышы мүмкүн сенектикте. Ошондуктан биздин азыркы саясатчылар ушул көбүрөөк жана парламенттик жумурият болуп жарыялагандан кийин ошого ык тартса болмок. Бул жерге балким деген бир эки баягы мамлекеттин символу катары бир эки аттуу башты адамдар күрөшүп ошол жерде ээлеп өзүнүн жанагы ыйгарым укуктары менен бир калыс адам катары ошондо болгон адам турса ажоо катары, ал эми биз өзүбүздүн жанагы жогорку кеңешибизди күчтөп ошону өнүктүрсөк жакшы кетмекпиз деп ойлойм да.
Гүлжамал,
80 ашык талапкердин чыгып атканы саясий даярдык деңгээлибизди көрсөтүп атабыз да. Муну башка учурда да карап көрүш керек, чыкканы деле туура. Себеби биз өзүбүзгө ушундай процесс аркылуу ар бир ушундай процесс аркылуу биз өзүбүзгө баа беребиз да. Каалап калбай каалабайбызбы, биз ушул процесстерди өсүшүбүз керек болсо керек да. Эми чынында ушул элгидин бир аң сезимине бир ыйман берсе экен деген бир тилектемин да.
Жомарт, сизге кезек.
Эми биринчиден 80 катышканынан эч деле коркунучу жок. Анткени шайлоонун алдында ал 80 70 четке чыгат. Кол топтоодон, акча маселеси менен бир оносо катышса керек. Кеп мында сиз айтып кеттиңизби, бир коркунуч нерселер болуп кетеби деп. Ким гана болбосун президенттикке өтүп калса, азыркы турган парламент менен жана башка саясий күчтөр менен өнөктөшүп иштөөгө аракет кылыш керек. Алар менен кагылышууга эмес. Мурун кандай болду эле? Президент шайланып келет, парламент жакпай калат. Парламентти таратканга аракет кылат да, саясий кризис, саясий конфликт пайда болот. Мунусунда кээ бир талапкерлер сырткы пир досторуна берген, колдоочуларына берген убадаларын турам, конституцияны алмаштырам деп аракет кылып парламент менен конфронтацияга бара турган болсо, анда конфликт пайда болот.
Сиздерге чоң рахмат. Анда ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Анан президенттик шайлоону ырчырсыз, чырчатаксыз өткөрүп кеткенге албетте элге даанышмандык тилейли, саясий эле так акыл көйлүк тилейли. Ушуну менен биз уктуруубузду аяктайлы. Бүгүнкү биздин студиябызга келген конокторубузга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биз Кыргызстандагы 20 жыл мурдагы жана бүгүнкү демократия деген теманы талкууладык. Ага Арыш коомдук биримисинин башчысы Жумагазы Садыр уулу, коммунисттер партиясынын мүчөсү, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Гүлжамал Султаналиева жана Ата Мекен партиясынын жогорку кеңештеги фракция мүчөсү депутат Жомарт Сапарбаев болушту. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розага эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Ушуну менен 1 сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Мага үн операторлору Максат Акматжан уулу менен Павел Шульц көмөктөшүүдө. Күнүңүздөр кунак улансын, урматтуу угармандар. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы программабыз обого чыгат.